Dobrý večer, popřímně vás vítám a vzor tomu, že je dusno, je tady, je nás tady hodně a to téma je téma, které není běžné, že nicméně pokusíme se ho podat, co nejvhodněji. No, abychom vstoupili do takového nějakého toho ovzduší náležitého, pro úplný začátek bych asi tak myslím, že bylo vhodné, kdybychom napřed promluvili o prožitku smrti Ramana Maharšiho, jak on ho klíčí, respektive jak je o něm říkáno. Tak když byla Venkata Ramanovi, což bylo jeho chlapecké jméno, 17 let, najednou pocitoval, že umírá a přepadl ho strach. Takový okamžik toho strachu je nesmírně důležitý a my se k němu ještě budeme častěji vracet. No, měl možnost běžet k lékaři a požádat ho o lékařskou pomoc, o předepsání léků, což by asi z nás lidí většina udělala, ale on to neudělal. Navzdory tomu, že byl tak mlád, byl tak mimořádně zralý, že toto zděšení, které automaticky nastává v tu chvíli, přijal, aniž by někam utíkal. To znamená, že byl vybaven velkou rozvahou. Namísto všeho si lehl na zem a přijal to, co se zdálo nevyhnutelné. A řekl si, zemřu. Ale co to ve skutečnosti znamená? Jinými slovy, odtáhl se spontánně od své osoby, od osobnosti, a přijal pozici svědka. Toto, prosím, je takový druhý důležitý moment, že se totiž bytost odtahuje od své osobnosti, nesmírně důležitý okamžik, a přijme pozici svědčení tomu, co se děje. My se k tomu také ještě budeme vracet. Když takovým způsobem reagoval, je zřejmé, že se vzdal veškeré touhy po pokračování v čase a prostoru. Tehdy k němu přišlo osvícení, aniž by něco udělal. To zřejmě nevyhnutelně nastane tehdy, když přestaneme vykonávat věci a zapomeneme na konajícího v nás. A když zůstaneme jako svědci všeho, co se objevuje, nebo co zmizí. A on přijal pohled svědka. Nejkritičtější ze všeho bylo, že jej nezachvátila panika, která leží u kořeny naší osobnosti. Z celého vyprávění je toto asi nejúžasnější, toto zděšení, které je tak známé mezi lidmi, když se týká jejich nebo naší podstaty, a snad jeden z milionů je schopen strach přijmout. Abychom překonali tento strach, potřebujeme normálně přítomnost gurua, osvíceného, osvícenou bytost. Ale to zřejmě nebyl jeho případ a z toho jasně vyplývají dva aspekty. První je podrobení se nevyhnutelnému, bez touhy cokoliv změnit, či něčemu se vyhnout. My si to tady také čteme, ale ty věci jsou nabité událostmi, úsilím a vším možným jsou úplně pregnantní, ano. Ale co jinak máme dělat, než to takto číst? Čili podrobení se nevyhnutelnému bez toho cokoliv změnit či něčemu se vyhnout. Druhým aspektem je přijetí pozice svědka s nepřítomností touhy pokračovat v čase. Tolik tedy krátce Ramana Maharši. A nyní přistupme k tématu. Když jsme se narodili, mezi všemi nejistotami v životě není nic jistějšího než to. Pojďte tady, snad ještě budou nějaké židle. Ano, pojďte, prosím. Není nic jistějšího, než že zemřeme. Avšak když smrt začne klepat na naše dveře nebo na dveře našich blízkých, jsme zaskočeni, překvapeni a náhle se ocitáme ve zmatku a jsme naplněni smutkem. Proč tato událost, která je tak nevyhnutelná jako ranní jitro, nás vrhá do zastření temnoty? Všichni lidé všech národů spoléhají na odhalení, které jim poskytli mudrci a proroci, aby vyjasnili zmatky kolem smrti. Nicméně i v srdcích těch nejzbožnějších zůstává nádech údivu a bázně. Smrt je zahalena v mysterium a představuje břímě pro filozofy i básníky, pro písmo a dogmata a nemá co dočinění se zapomenutím či ztrátou. Ti, kteří mají správné porozumění a odvážné úsilí poznat, co smrt opravdu je, těm se dveře smrti, které jinak nahánějí hrůzu, sami otvírají, aby jim umožnili věčnou slávu a nesmrtelnost, bláplný mír. Ramana Maharši se zrodil dělohou smrti ve světě věčné reality, a během okamžiku krátké intenzivní zkušenosti, když mu bylo 17 let, tak od té chvíle byl upevněn v realizaci pravého já a iluzi smrti té navždy odumřel. Uveďme si několik slov, jak jsou uvedeny v hovorech s Ramanou Maharšim, když Ramana hovoří o hloubce své zkušenosti smrti a umírání. Říká, truchlení není ukazatelem pravé lásky. Prozrazuje, že se jedná o lásku k objektu. Jen o jeho tvár. To není láska. Pravá láska je spojená s jistotou, že objekt lásky je v pravém já a že se nikdy nemůže stát, že by ten objekt neexistoval. Přestane bolest, když se vzdáme fyzického pohledu na osobu. A obzvláště, když přijmeme pohled, že osoba existuje jako svrchované já. To je velmi hluboká moudrost, že vlastně milujeme tvar. A s odchodem tvaru spojujeme veškerou bolest, protože o setkávání s tím tvarem jsme přišli. Ale tvar není to skutečné, to, co jsme milovali, na co milujeme. Vy vidíte sami, že tvar se mění. A jinak to nemůže být. Čili to není ono. To je jenom falzum, které nám mysl předkládá. Klam. Že ten tvar je to milované. když se zbavíte toho tvaru ve své mysli a uctíváte pomilované v Bohu, pak bolest se zmírní a přechází. Dokud jste s tvarem, trpíte bolestí. A to je podvod. Ten tvar není ono. To víte sami. To na nás dopouští se takto myslet. Z lidského hlediska není smrti, není zrození. To, co se narodí, narodí jen tělo. Tělo je stvořením ega. Obyčejně však ego bez těla nevnímáme. Vždy ho stotožňujeme s tělem. Ego máme vždycky spojené s tělem. A to tělo víme, že zmírá. To je prostě na dlouhou filozofii, jenom zkrátce připomínám asi těm, co to znají, že podstata je opravdu duchovní a nikoliv tělesná. Když si člověk uvědomí, že se narodil, nemůže se vyhnout strachu před smrtí. A najde, jak říká Ramana, ať najde, zda se narodil, zda se pravé já kdy narodilo. Zjistí, že pravé svrchované já, které je naším nejvnitřnějším, nejhlubším podkladem, vždy existuje a že tělo, které se narodí, se samo vždy navždy rozpustí v myšlenku a že výstup myšlenky je základem darebných kousků. Najděte, kde myšlenky vznikají a pak budete moci přebývat ve všude přítomném nejvnitřnějším svrchovaném. Já, a být volný od myšlenky na zrození a strachu před smrtí. Rozpomeňte se na stav vašeho spánku. Uvědomovali jste si tehdy, že se něco děje, když jste spali? Svou existenci ve spánku nemůžete popřít. Ba ani to, že jste byli přitom šťastní. Nyní jste, jak říká Ramana, ten stejný člověk, který mluví a vyslovuje pochyby, je to vyňato z hovoru. Podle vás nejste šťastný, ale byl jste šťastný ve spánku. Co se mezi tím přihodilo, že štěstí spánku je to tam? Co se přihodilo? No, způsobilo to vyvstání, vystoupení ega. A tím je nový příchod stavu dění, bdění, ještě ve spánku žádné ego nebylo. Narození ega se nazývá narozením osobnosti. Není jiného narození, cokoliv se narodí, musí zemřít. Zapte ego a nemusíte mít strach, že by se smrt vrátila tam, k tomu, co už jednou zemřel. Právě já zůstává i po smrti ega. A to je blaho, to je nesmrtelnost. Ego je tím, co nás váží ke klamnému a omezenému tělu a je v skutku smrti, protože z nás činí kořist pro boha smrti, který se indicky nazývá jama. Pro boha smrti jamo. Ti, kteří mají jen stopečku pocitu já v těle, které se ve spánku podobá mrtvole, ty jsou opravdu mrtví. I když mohou vypadat, že žijí. Jakmile se stotožňuji s egem, jsem podroben toho zájmu. Když trénujete mysl, pak to pomáhá statečně nést smutek i ztrátu. O ztrátě dítěte se však říká, že je nejhorší ze všech bolestí. A i když je toto pravda, může to být tato bolest být zmírněna setkáním s mudrcem. A Ramana říká, šok strachu před smrtí vrazila mou mysl dovnitř a já jsem si v duchu řekl, aniž bych opravdu ta slova formuloval, nyní přichází smrt. Co to znamená? Co je to, co umírá? No toto tělo umírá. Zemřu však smrtí těla také já. Je tělo já? Tělo zemře, ale duch, který ho přebyšuje, nemůže mít smrti dotýkán. To znamená, že já jsem, Ramana říká, nesmrtelný duch. To však nebyly jen takové úvahy. To vše mnou problesklo jako živoucí pravda, kterou jsem přímo procítil. Od toho okamžiku svrchované já zaměřilo pozornost na sebe samo mocným intenzivním zájmem. Strach před smrtí zmizel. Hezky se to poslouchá. Já se to pochvaluju, neslyšíte to. No, ale já se taky poslouchám, ne, abych neřekl něco, co nechci slyšet, jak říkával Verich, ale poslouchám, jak to asi na vás působí. No, a tady je i takový jeden bod, který bych rád trochu rozhodl. Je totiž to já jsem nesmrtelný duch a to ve mně problesklo jako živoucí pravda, kterou jsem přímo procítil. A od toho okamžiku, když jsem to pocítil, to veškerá má pozornost, všechno, co mě, ve mně bylo, se vnořilo nebo se začalo pozorovat sebe samo. Mocným, intenzivním zájmem. Jak to je vlastně se mnou? No, třeba ve svrchovaném já jsem tehdy nerušeně pokračoval, říká Ramana, konec. Tolik o něm. Čili zde chceme říct jenom to, že je ten opravdový zájem o to, co skutečně jsem, je podmínkou, kterou každý si musí sám nést a přinést. To vám nikdo nemůže přečíst, naočkovat nebo co. Tak o co ti vlastně jde? Nakonec ze všeho tady v tom světě. Nakonec budeš účtovat. Tak jak je to? Tak to, no a já nechci jakoliv účtovat přeci. Já chci poznat a dělat to. Čili já opravdu chci a to, co chci, to ať mě pomáhá láska k tomu, k té pravdě. Já chci tu pravdu a lásku a pravdu to milovat. To všechno je v tomto zahrnuto, tak jsme do práce řekli, ale my ještě k tomu budeme pokračovat. Bhagavad Gita, kapitole 2, 27 verš, se uvádí, kdo se narodí, pro toho je smrti stán. Ale jisté je pro něho i to, že se znovu narodí. Proč by se směl hmoutit nad tím, co je nevyhnutelné? Jsme volní od zrození, růstu, úpadku a smrti. I když je tělo zničeno, naše vyšší já není zničeno. Když se člověk objeví, že Atman, jeho svrchované já, že je Atman, jeho svrchované já, tak toto samotné se v písmu popisuje jako poznání plnosti. Tím se nemíní, jo, říká se, že se šlátman tak jako, ano, to je dosvrchované nějaké. No ne, to je intelektuální přijetí. To je, intelekt to nezmůže, nepřekáží takové poznání, ale sám to nevyplní. Nicméně urovnává cestu. To, že jsem tím, je výsledkem dlouhých prolévání úvah, rozvah, meditací a otevření se a tím je přijetí. My k tomu ještě budeme povídat. Když člověk jednou pozná, že je áčmanem a že ten pouze dočasně používá komplex těla a mysli, netrápí se nad smrtí. Netrápí se nad odděleností, protože ví, že tělo je dočasným prostředkem, který se musí zrodit, pokud se zrodí, a pokud se zrodí, musí zemřít. Odkládám ho jako obnošený kabát, se říká, a beru nový. Není konec. My máme strach z konce uvědomování. Budeme ještě o tom mluvit. Není tomu tak. Netrápí se nad odděleností. Oddělenost je největší náš problém. V křesťanství se říká, že to je dědičný hřích. To je, že jsme odděleni od Boha. A to nemůže ani na jednu vteřinu existovat. A právě spojení té oddělenosti, toho, co je oddělené, fiktivně oddělené, ano, to je úkolem jogy. Či netrápí se nad odděleností, protože ví, že to tělo je dočasným příbytkem a prostředkem, a které se musí zrodit, aby přineslo zase nějaké zkušenosti a poznání, ale že musí také zemřít. Ale děkuji ti za ně. Náš smutek se netýká odchodu těla. Náš smutek vzniká proto, že se ztotožňujeme s naším tělem. Nejsme schopni přijmout, že jsme smrtelní. Jsme schopni přijmout smrtelnost každého, ale ne naši vlastní. Denně vídáme smuteční oznámení. A stejně jako džňánin, to je ten, který dosáhl, jsme tím zcela nedotčeni. Smrt sama o sobě není problémem. Když víme, že denně nespočet lidí umírá, smrt není tím problémem. Ale já jsem smrtelný. To je problémem. Já jsem smrtelným je problémem proto, že se pokládám za toto tělo. Ale jak my jsme jenom poznali, že nejsme tělem, netrpíme nejistotou a je nám jedno, kam po smrti poputujeme, neboť jsme všepronikající atma. K tématu smrti ve své knize Consciousness Speaks, vědomí hovoří, vyjadřuje Ramesh Balsekar. Následující Ramesh Balsekar byl žákem Nisargadatta Maharaje a dosáhl stav seberealizace Nisargadatta. A co je na této věci zvláštní, že ačkoliv tedy u Nisargadatty realizoval, má v hluboké úctě především Ravana Maharshiho, kterého uznává za naprosto výjimečnou bytost, žije ještě stále v Bombeji. A ten k tématu říká, boží vůle převládá zcela ve všem. Od nejmenší věci, jakou si dovedete představit, až po největší událost. To je mým konceptem. Dozvěděl jsem se včera, že uhořel australský misionář se svými dvěma dětmi v autě. Četli jste, co tam prohlásila vdova? Velice mě to dojalo. Řekla. Každá lidská bytost má od Boha vyměřenou délku života a nikdo to nemůže změnit. To neprohlásila tehdy, když se někomu cizímu něco takového stalo. Ale když se to stalo jejímu vlastnímu muži a jejím dvěma dětem. Hloubka porozumění mne naprosto překvapila. Řekla, že délka života každého organismu s tělem a myslí je dána Bohem. A že to nikdo nemůže změnit. Tím vám říkám, že Boží vůle vládne od nejmenší k největší události. Boží vůle vládne, když projev probíhá, a je Boží vůle, když projev ukončí a zmizí opět v nicotě. Řeknu vám, co řekla Ramana, když se na něj někdo obrátil s prohlášením. Bojím se smrti. Tehdy odpověděl, narodil jste se kdy vůbec? Obáváte se smrti, ale narodil jste se vůbec kdy? Jenom to, co se narodí, opět zemře. A to, co se narodí, zmírá třeba po tisíce let. Rozumíte tomu? Tak když jste se narodil? To byla odpověď Ramana Maharšího. To, co se narodí, je objekt. Tělo vybavené myslí. Jste vy objekt? Někdo? Objekt se skutečně narodí. A cítíte se jako objekt. A takové objekty vybavené tělem a myslí u něm umírají po tisíce let. Takže něco, co probíhá po tisíc let, má být pro vás problémem, říká. Jádro věci spočívá v tom, říká, že vy nejste objektem. Vy se stotožňujete s oním objektem a říkáte, já jsem to. A proto máte strach. Ať je to tak, jak chce, to tělo jednou zemře. Nebude žít navždy. Tělo zemře stejně jako všechna těla, která dosedí kolem. Stejně jako umírala po tisíce let. Opakuji, je to něco, co se dělo mnoho tisíc let a co bude pokračovat. Proč se nad tím trápit? Proč bychom měli říkat, já zemřu. Tělo zemře. Samozřejmě, že zemře. Tak přijměte, že se tělo narodilo a že tedy nutně zemře. Ale není to žádné vy nebo já, které zemře. Byla potom položena otázka. Zdá se mi, že ve mně vystupuje strach vždy, když má existence je ohrožena, nebo že je v ohrožení. Tehdy pocituji strašný nepokoj, říká tazatel. A Rameš na to odpovídá. Zajisté. Ego si nepřeje, aby bylo zabito. A teď vám řeknu, proč se nebojíte hlubokého spánku? Protože si myslíte, že víte, že se ráno probudíte. Ale doopravdy to nevíte. Hluboký spánek si však užíváte a velmi po něm toužíte. Protože v hlubokém spánku není žádné ego. Není to ego, které si libuje v hlubokém spánku. Ne. Nikoliv. Ego si nelibuje v hlubokém spánku, protože v hlubokém spánku ego neexistuje. Je rozpuštěné. V hlubokém spánku vládne mír, není ego, které by se mohlo těšit z míru hlubokého spánku. Ve skutečnosti mír, který v hlubokém spánku zažíváme, je znakem absence ega. A ten ego se vždycky tváří jako náš nejlepší přítel. Vybraný nejlepší. Nejdůvěrnější. A teď se o něm také mluví, že jo? Ego není v hlubokém spánku, tak proč se obává trvalé nepřítomnosti ega? Co tím chci říct? Že není důvod se strachovat před smrtí. Smrt je jako hluboký spánek a je mírem. Smrt je opravdu mírem. To však ego neví. Proto se bojí. Ego si myslí, že zažívá mír hlubokého spánku, ale mír hlubokého spánku neexistuje jen pro tu absenci ega. A smrt je prostě delší hluboký spánek. Tolik a tak, říká Ramesh Bhaskara. Muruganar, který byl nazýván také stínem Ramana Maharshiho, věnuje smrti verš ve svém díle Věnec guruových rčení, guruových výroků. A verš volně přeložen zní asi takto. Guruovou milostí, když jsme si ji službou vysloužili, se dozvíme, proč jsme zrozeni a proč trpíme. Odcizení je toho příčinou. Držte se pevně svrchovaného já a přebývejte v něm a povznesete svůj život. Jistě, to zní a bereme to na vědomí, ale odcizení je příčinou. Strach máme proto, že věříme pouze ve vlastní ego a vlastnímu ego. A to odcizení je právě to, proč máme strach. Přitom se jedná o iluzi, je to klam. Velice konkrétně, zasvěceně a prakticky pojednává o strachu před smrtí Sarhu Om. Sarhu Om žil 5 let s Ramanou Maharshim. Při jeho přítomnosti přišel k němu velmi zralý a během krátké doby přítomnosti tohoto gurua realizoval svrchované poznání. Výjimečné na Sarhu Omovi je fakt, že naprosto střebal učení Ramana Maharshiho. Stalo se to tak dokonale, že jeho dům v Tiruvannamalai se stal vyhledávaným místem, kde nejasnosti a pochyby či nejistoty stoupenců byly vysvětlovány a se rozplývaly. Uveďme nyní jednu kapitolu z jeho knihy Světlo na učení Bhagavána Šri Ramana Maharshiho. Tak, jenom poznámku, že před časem vyšla, když ji přeložil Michael James, což je žák Sadhu Oma, a který s ním žil několik let. Mimochodem taky skřísí oči a takovou inteligenci, kterou jsem měl možnost při setkání s Michael Jamesem poznat, jsem nikdy předtím v životě neviděl. Když jste se ho na něco zeptali, tak jeho odpověď vypadala asi tak. Klidně si najděte vhodné místo. Jeho odpověď vypadala asi tak. Napřed vám udělal takový úvod k vaší otázce. Pak téma rozvedl tu otázku a pak to celé shrnul v závěr. Takže jste měli dokonalý přehled, ale vypadalo to, jako když je to nacvičený pohled do rádia. To byl jeho způsob a on to tak dovedl pořád, protože dokonale znal a byl zřejmě realizovanou bytostí v přímém styku se svrchovaným já, čili jeho kontakt byl naprostý, totožný, stálý v jednom. Tak mezi tím toho napsal víc a co tedy napsal, je prostě úžasné. Ta kapitola ze Sahu Ouma se jmenuje Strach před smrtí a začíná překvapivým prohlášením. Když se opravdu dostaví strach před smrtí a zmocní se mysli, tak to samo dostačuje. Mysl se tehdy automaticky stočí a vezme útočiště ve svrchovaném pánu. Vězte však, že toto dobrodění nastane jen u těch, kteří mají dobré kvality a neplatí pro ty, kteří mají špatné. Když se strach před smrtí dostaví u těch, kteří jsou sobčtí, protřeně mazaní a zvráceného intelektu, stanou se bezohledně zlými a sami se zničí tím, že vynaloží velice mnoho úsilí, aby užili všechna malicherná potěšení, která jim jejich pět smyslů mohou poskytovat. Chtějí však je užít dříve, než zemře tělo. Když se strach ze smrti dostaví u lidí zralých myslí, no na satvických myslí, harmonizovaných, pak ti budou zkoumat spojení, které existuje mezi tělem a duší a budou svou mysl ostře pozorovat, totiž uvědomovat si první osobu, já, aby poznali, do jaké míry se jí to já smrt týká. Když pochopí, že smrt znamená pouze zničení těla a že je jen stavem, ve kterém se já duše oddělí od necitného těla, pak mysl aspiranta dojde k neohroženému rozhodnutí a přijetí, které zní, ať zůstávám tak, jako kdyby mě smrt v praxi navštívila. Právě v tempu umírání, když jedinec prožívá šok, který ten šok ho vrazí do sebe dovnitř, tak jako žádný šok předtím začne pozorovat, co to já je. A jestli je já a tělo totožné. Najednou zjistí, že ta bolest a to všechno kolem není já. Ten šok před smrtí, když se opravdu dostaví strach před smrtí, ten pro zralého dostačuje. Ten šok je náraz, který ho vrazí dovnitř. Jak to teda je? Co je? A začne zkoumat. Sadu on dále vysvětluje. Takové neohrožené rozhodnutí je odpoutaností. Jedině když odpoutanost nastane, dosáhneme pravého sebezapření, zapření osobnosti. Když následkem strachu před smrtí se takto dosáhne pravé sebezapření, pak vystoupí božská milost Krua, která způsobí, že nás oddělí od těla a zůstáváme jako náš základ svrchované já. přirozenosti bytí a v přirozenosti vědomí. Tím zanikne připoutanost k tělu, považovaného za já. Když takto začne působit Boží milost, pak vysvětne pravé světlo sebe uvědomování. Neporovnatelná realita rozkvete a rozšíří se v srdci. A před tímto zářícím světlem tento svět a náš život, jakožto jedince v tomto světě, zmizí. Když jsme zjistili, že se jedná o klamný jev. Asi podobně jako zmizí žlutá kurkumová skvrna na bílém plátně švanici komuče. Dokud vlastní zkušeností nevysvětne pravda, že smrt, která přichází, se týká jen toho nečistého těla a nijak se netýká, dotud bude vystupovat strach před smrtí, ale pak už ne. Víte, zrovna ten šok, ten nesmírný šok je jednou událostí, jak se k tomu ještě přijdeme, jak se říká, no musíte před smrtí myslet na něco posvátného a tak dále, něco božského. Nic nebudete myslet. Budete myslet na to, co jste zvyklí. Ten šok je takový náraz. Tam není orientace. Tam je dezorientace. Takže, a jak někdo říká, no, však já si dám pozor, nebo co a tak. Ne, on neví, o čem mluví. No taky si nikdo žádné ego smrt nezažilo. Že? Protože ještě, až to tělo zemře, tak to uvidí. Ale myslet si, spolehat se, no, když já vím, až to přijde, tak já se zaobrátím. Nic se neobrátí.
Ano? Když to budu mít tak zažitý, že budu celý život se modlit, nebo já nevím, říkat mantry, takže to už budu mít tak, takže si mi to tam objeví. Mm-hmm.
Vy jste mě uprostřed hezky přerušila, Bude totiž to, na co jste celý život zvyklá. To bude.
A to musíme celý život jít tou cestou. Nemůžeme si myslet, že už...
Přesně tak.
Je to tak, jo.
Děkuju. Prosím. Úplně jste mě nahrála do pokračování tam, kam se zrovna chtěl. Ano, ale je to přesně tak, jak říkáte. Pak v bytosti vysvětne harmonicky a jasně trpělivá schovývavost neboli lhostejnost ke světským událostem. Pak. Absence všech nízkých kvalit nebo jasnost, vytrvalá síla pravé lásky a všech šest vznešených božských kvalit. To je božský lesk, srdnatost, sláva, čiré poznání, božský rozkvět a beztužebnost. Beztužebnost, jinými slovy, je úplná plnost, naplněnost. Čili není nikde místo pro nějakou touhu. Když následkem strachu před smrtí byla dosažena smrt mysli, nutno vědět, že není žádný zákon, který by říkal, že když zemře mysl s tělem, že musí také zemřít tělo samo o sobě. Jivan Mukta, to je ten, který realizoval ji za života. Ten z pohledu ostatních pokračuje v žití, realizování, nicméně jeho mysl zemřela, vyhořela. a je sám svrchovanou, on je sám svrchovanou skutečnost. Pardon, jeho mysl vyhořela. Protože v něm zešlo pravé poznání. No nejsem mysl. Bytí vědomí jsou nesmírná slova. Bytí vědomí, které je popsáno jako já jsem. Bytí vědomí. Já jsem jakožto pojem pokračuje v životě, i když mysl zemřela a je sama svrchovanou skutečností Brahman, která překračuje existenci, i když byl celý vesmír rozpuštěn. Jelikož nikdy, ani na okamžik, nebylo nic takového, jako smrt nebo zničení pro sebeuvědomování já jsem. Proto nebylo, nikdy nemůže být. Vězte, že toto já jsem je samo o sobě neomezené, nezničitelné, svrchované já. Uveďme dvě odpovědi Ramana Maharšího na otázky návštěvníků. První otázka. Jak je možné překonat onen hrozný strach před smrtí? Ramana uchvátí vás strach a přichází tehdy, když nevnímáte tělo, například v bezesném spánku nebo v narkóze. Přepadne vás jedině, když jste zcela probuzení a vnímáte svět, včetně vašeho těla. Když jej nevnímáte a zůstáváte v čirém já, jak je tomu při bezesném spánku, pak se vás strach nemůže dotknout. Když stopujete strach až k objektu, jeho ztráta způsobuje vzestup strachu, zjistíte, jak říká Ramana, že objektem není tělo, ale mysl, která v něm skrze tělo funguje. Která poznává prostředí přitažlivého světa, která poznává svět jako pohledy, zvuky, vůně a podobně. Mnoho lidí by se rádo zbavilo kuravého těla a všech jeho problémů a nesnází s ním spojených, jak na ně upozorňuje trvající uvědomování. Je to uvědomování vědomí, to je ono, čeho se obáváme, že ztratíme. Obáváme se, že ztratíme uvědomování si vědomí. A to se obáváme, a ne tělo. Člověk miluje existenci, protože je věčným uvědomováním a tím je jeho vlastní svrchované já. Proč bychom se neměli pevně držet čirého uvědomování právě nyní, zatímco jsme v těle, a byli tak volní od všeho strachu vůbec? To je první odpověď na první otázku. Druhá. Je sebevražda špatná? Ravana. Zabíjení nevinného těla je samozřejmě nesprávné. Za sebe vraždit musíte mysl, kde je místo, kde vzniká utrpení a ne tělo, které je necitné a nic nepociťuje. Skutečným viníkem je mysl, která vyvolává trýzeň a svádí k sebevraždě. Ale chybným úsudkem je nevidné, necitné tělo za to potrestáno. Tolik Ramana Maharši. Nyní přicházíme k vyzvíření důležitosti třetí části naší přednášky, to je uskutečnění duchovního života. Když dovolíte, znovu zopakuji tu verše sadhu Oma. které jsou tak závažné a jsou zásadně důležité. Kdyby se totiž nejednalo o téma smrti a umírání, tak bychom to neopakovali. Ale všichni máme před sebou smrt těla. Tak když se opravdu dostaví, je to kvůli tomu, abychom se to uvědomovali, když se opravdu dostaví strach před smrtí a zmocní se mysli, tak to samo dostačuje. Mysl tehdy v chaosu automaticky se to v chaosu. A ne nějak, že no já už to tam nejde, nebo co, ne. Chaosu. Automaticky se stročí a veze účočiště ve svrchovaném pánu, protože nic jiného nezbývá. Jest však, že toto dobromění nastane jen u těch, nebo u toho, kdo má dobré kvality a neplatí pro toho, kdo má špatné. Ten nemá. My to teď budeme hned dál vykládat, proč to má špatné. Když se strach před smrtí dostaví u toho, kdo je sobecký, protřeně mazaný zvráceného intelektu, stane se bezohledným, protože chce neznám nic jiného, než potěšení ze svých pěti smyslů. A ty chce ještě užít všechna, protože nic jiného nemá. Kdyby on znal jiné hodnoty. Sám se začne, víte, jak ten sám se začne trestat. Ne, že přijde někdo, se sám začne trestat. Jedná totiž úplně logicky, no nic jiného nemá. Když se strach se smrti dostaví u lidí se zralou myslí, no, pak ti budou zkoumat a rozlišovat to spojení, které se mezi tělem a koho se to vlastně jako, cítím, že jsem pořád a to tělo umírá a já jsem a přeci se cítím. A budou svou mysl ostře pozorovat, tedy to, co jim předvádí, totiž uvědomování si první osoby, své já, aby poznali, do jaké míry se jich smrt týká. Když pochopí, že smrt znamená zničení těla a že je jen stavem, kterém se já duše oddělí od necitného těla, pak mysl aspiranta dojde k neohroženému rozhodnutí a přijetí. Takové neohrožené rozhodnutí je odpoutaností. Jedině, když toto nastane, dosáhneme pravého sebezapření, zapření osobnosti. Podívejte se, jaká je to milost. Jak člověk během života se snaží odpoutaně žít. Jak se mnohé dotýká hodně smrti u toho, který je takto laděn, je odpoutanost přirozenosti. Velkou milostí. Když následkem strachu předpět, tak to dosáhne pravé sebezapření, pak vystoupí božská milost a jedině tak vystoupí božská milost gurua a způsobí, že nás oddělí od těla jako svrchované já přirozenosti bytí a vědomí. Tím zanikne připoutanost k tělu, jako k objektu, který s námi nemá co dělat. Najednou pociťujeme, že jsme subjekt, že jsme já. Když takto začne působit moc Boží milosti, pak vysvitne pravé světlo sebeuvědomování. Neporovnatelná realita rozkvete a rozšíří se v srdci, načež před tímto zářícím světem tento svět a náš život, jakožto jedince, v tomto světě zmizí. Myslíš, že to je tragédie? Ne, on se přirozeně přilne k tomu, co opravdu je, a ne co se zdá. Pak si to všechno A když jsme zjistili, že se jedná o klamný jev, tak to vše zmizí jako kurkovová skvrna na bílém plátně. Tak jsme si ještě jednou opakovali sadu Ouma. Všimněte si však, že se to týká jen těch, kdo disponují dobrými kvalitami a neplatí to pro ty, kteří mají špatné. Smyslní zůstanou smyslní. Jak byli celý život zvyklí, neboť znají jen užívání smyslových potěšení a nic jiného nejsou schopni vnímat. Cyklicky zralé mysli, cyklicky zharmonizované, budou zkoumat spojení mezi tělem, které umírá, a jimi samotnými, první osobou já. Když její střed neleží ve smyslových potěšeních, ale v samém pocitu bytí. Bytí sebe sama. Ono nemusí to být jenom tak, jak jsme říkali. Klidně může vzejít myšlenka, že přeci musí být něco jiného, vyššího. Třeba 10 lidem zejde ta myšlenka, že je něco hodnotnějšího než hodnota smyslové libosti. Musí být něco vyššího, ale jenom jeden z těch 10 to pochopí, protože je zralý a ostatní, třeba jich ještě víc, jsou nezralí a tím pro ně končí. Nemají, co by je chytlo. Když nemám tělo, nemám smyslová potěšení. Čili ne, že by svrchované bylo skrblíkem. Ono vždycky dává, ale je naší věcí, co s tím uděláme. Ono jinak nemůže, protože je milostí a láskou, tak ono pořád přetéká. Opouštíme se jedině my tím, že se od něj oddělujeme. Jedině ti, kdo se věnovali meditacím, modlitbám, sebezkoumání, kdo jsem já, dosáhnou hodně smrti správným rozlišováním pravé sebezapření, když v jejich bytosti vystoupí božská milost svrchovaného gurua, který upevní uvědomování jsem, který jsem, jakožto ústřední a odsekne tak ztotožení s tělem a myslí. To nastává zpravidla při bolestech těla, kdy rozdílnost mezi bolestmi hmotného těla a čirým uvědomováním jasně vystoupí. Tehdy uvědomující si vědomí samo nespočívá v oblasti bolesti, ale v pouhém uvědomování a začne bolesti těla objektivně pozorovat. Jakožto něco, co je nejá, jako něco cizího. Tím nastane odpoutání, nestotožňování se s ideou já jsem tělo, to jest ani s fyzickým tělem, ani s jemnohmotným tělem nebo jemnohmotnou myslí. Tehdy vidí odděleně bolesti těla a utrpení myslí jako něco, co se od uvědomování sebe sama jako objektu odděleně odehrává. Tím nastane to, co Ramana nazývá, Maharshi nazývá odskutečněním neskutečného a uskutečněním skutečného. Ono totiž předtím se nám zdá skutečné to, co není skutečné, a neskutečné to, co opak. Čili odskutečnění neskutečného a uskutečnění skutečného. Toho všeho je ovšem schopná pouze taková bytost, která se během svého života věnovala poznávání svého já po nebo i při vykonávání každodenní povinnost, která především toužila po svrchovaném poznání a posléze se věnovala meditacím a sebezkoumání a v nich se upevnila. Toto přibližně je nápis toho, co je označováno za osvobození v hodině smrti. Přidám ještě krátký komentář. Vystoupení silné bolesti či zroucení všech sil těla vytvoří šok strachu před smrtí s následkem, že bytost hledá útočiště. Všimněte si, že to, co je normálně, to, co normálně pozorujeme a považujeme za hrůzu, které bychom se chtěli za každou cenu vyhnout, je v tom okamžiku vlastně milostí. Podobně jako starý rabín, to říkal, když umíral na své loži, říkal, že těm kolem stojící všechno je to jinak. Že právě to nejhorší může být právě tím, co způsobí takový obrat v nás, v člověku, když to jinak není při nejlepší, když on to jinak při nejlepší vůli není schopen. Nastane pak uvědomování, co pak já jsem toto mizerné bolavé tělo, a začne mít k tomu tělu odstup. To stále vysílá jenom bolest a uvědomování říká, já jsem bolest, ale teď já jsem něco jiného než bolest. To však nastane jenom u toho, kdo není ztotožněn se smysly. Smyslovost právě říká, to jsem já to cítím celý život, to samo se trestá. To samo se zaskočí. To samo nedovolí pocitovat nic jiného. Nedovolí o totožnění. Hříšník se sám trestá. Nemůže jednat jinak, než jak jedná. A jak celý život byl zvyklý, že smyslové libosti jsou hodnotou věcí, po kterých toužil. A když byly nepříjemné, tak se jim vyhýbal. Teď nemůže a musí být na ně zaostřen. Chápete ten pohled, který způsobuje, že je to jiné než postoj pouhého ražasu. To znamená ty chtivosti. Libosti, nelibosti. Něco, co chci a tamto, co nechci. Ono se jedná o nalezení pravého já a ne o setrvání v iluzi. A co jsem já? Ten umírající? Najednou zjišťuji, že pokud jsem smyslově zaměřený, jdu také s tím a umírám. Pokud nejsem smyslově zaměřený, mohu pozorovat bolest. Pak začne ono oddělování. To oddělování prostě nesmírně důležité. Čili pokud ve mně vládne rajas, nedá se nic dělat, kdo je na toto zaměřený a závislý, má svou odměnu. Ne, že bychom mu to nikomu přáli, nebo božství by mu to přálo. On sám si to zařizuje. Protože je tak zvyklý a nemůže jinak. On by chtěl nyní jinak, ale teď už to nejde, protože ten zvyk je hluboké údolí, které celý život svými zvyky hloubil. A na to jinou hodnotu nezná. Chtěl by nyní o to utéct, ale nyní kam, protože jinou hodnotu jiný cíl nezdál. Jeden návštěvník ashramu položil Bhagavanovi otázku. Jak dlouho zůstává bytost v jiných světech, než se znovu narodí? Bhagavanova odpověď zněla: smysl pociťování času je relativní. Ve snu můžete prožít události celého dne během několika málo hodin. V jemnohmotném těle můžete v postupném světě trávit čas podobně. A to, co se zdá být tisíce let, měřeno naším časem, je v podstatě méně. Další otázka. Je možné, že bytost učiní spirituální pokrok ve zvířecím těle? Bhagavan. Není to nemožné, ale je to nesmírně vzácné. Otázka. Může se lidská bytost zrodit v nižším zvířecím těle? Bhagavan. Ano, je to možné. Jak se to stalo? Džára Baratovi písmo uvádí, že to byl královský mudrc a že se znovu zrodil jako jelínek, když na něj se starostmi ještě v těle do poslední chvíle myslel. Lidé se skutečně mohou zrodit ve zvířecím těle v závislosti na poslední myšlence. Či ladění. Což je vytvářeno myšlenkami, kterými se člověk předtím v životě zabýval. Otázka. Jaký je stav člověka těsně před smrtí? Bhagavan. Když člověk lapá po dechu, ukazuje to na bezvědomí těla. Zatímco lapá po dechu, člověk je ve stavu podobající se snění a není si vědom prostředí, které ji obklopuje. Tolik rozhovor. Důležitost nabývání sattvických kvalit mysli během života je nyní zřejmé. Člověk musí pracovat. Musí, nemusí. Musí, může koukat na televizi a cokoliv. Je dána svoboda. Ale jedna věc je moudrost a jedna věc je užívání. Užívání, tedy potěšení. To neznamená, že bych neužíval potěšení. Ale nemám to za nejvyšší. A nejvyšší hodnotou je to, o čem vím, že je věčné. A to mám v prvé řadě jako na prvním místě logicky. Co jiného? A když se teda touto záležitostí upřímně a ryze zabývám jakýmkoliv způsobem, tak je to to, co je právě běžné, předmětné a co je věcí každodenního života. A to, co je věcí každodenního života, myšlenky, kterou se zabývám, tak to s největší pravděpodobností, nebo tedy s největší jistotou, je tím, co mě napadne i jako poslední, jako nejcennější, jako nejvyšší, jako to, co mě vždy bylo to nejdražší. Proto ta sattvická mysl, proto ta touha po správném poznání. Když mluvíme o sattvě, o sattvickém cítění, znamená, že toužíme po harmonii. Harmonii mít jako kvalitu, jas jako kvalitu, dobré poznání a všechno podobné. A ne opak, když si libujeme v tom, se nadspávat třeba až k prasknutí. A podle toho se tak dále chovat. Pak platí, dělej jak chceš, máš odměnu svou. Je to kruté? A sata je právě tím, co má vlastnosti harmonie, lehkosti, světlo za síl a je jinou opačnou hodnotou než tíže, těžkopádnost mysli a těla. Člověk s vyvinutou satou se zabývá dříve nebo později tím, co je meditace, protože má pozornost mysli obrácenou dovnitř a začne zkoumat upevňování sebe vlastním já, když docílí stichnutí mysli, pak při stichnutí mysli je dobře možno provádět sebezkoumání, kdo jsem já, kdo to všechno vnímá, kdo to dělá, kdo je tím, kdo vnímá, tak v hodině smrti je schopen také tyto stav toto ladění, které mi jsou ty otázky řečeny a mají výsledný stav, tak to nasadit. Aby odříkával něco. Ne. On je v tom stavu, které jsou výsledkem tohoto postoje. Ovšem, to vše je třeba opravdově a touževně. Je to nutné trénovat během života. Hasiči umějí hasit, ne až ve chvíli, kdy už hoří, ale znají věc z tréninku, kdy trénovali a přitom opravdu nehořelo. A kdy simulovali, jak hasit a naučili se to, stejně jako taky člověk během života se musí sattvě a poznání věnovat. Například, vemte si boxera. Co on do toho tréninku musí dát? Atlet, co on do toho dá? Tanečník, co se nadře se svým tělem? A kolik potřebuje odhodlání? Jak možno se zmiňovanými výkony srovnávat tělesno, mentální a duchovní sebekázení, která vede k nejvyšším hodnotám vůbec. Ale to není populární, protože to není smyslové. A není to tím pádem adrenalinové. Dnes je adrenalinová věc moderní. Co je adrenalinové? Je to to, co je silně radosticky chtivé, lačnící po vzrušení, až závislé. No jak to může v oněch rozhodujících osudových chvílích života člověkem vypadat? V sadu Om v jedné ze svých knih vyjadruje překrásný povzdech, touhu, krátkou modlitbu. Ona to ani není modlitba. Říká: Pane, učiň mě svým vlastnictvím. Učiň mě svým vlastnictvím. Toto může v tu chvíli bytosti vytrysknout, protože ví, že všechno, co on doposud považoval za své, bylo vždy nedokonalé a nějakým způsobem potřísknuté. Proto prosím, učiň mne svým vlastnictvím. Je důležité zmínit, jak relativním pojmem je milosrdná smrt. Nastala například ve spánku, takže umírající o ničem nevěděl. Je to relativní. Zdali byla milosrdná či nemilosrdná. On se, člověk, nemohl odpoutat. Bytost se nemohla odpoutat. Indická tradice říká, že všechny náhlé incidenty, vraždy, sebevraždy a podobně, zkrátka neštěstí, jsou záležitostmi, které jsou neblahé. Nestaly se za plného vědomí. nemohlo se uskutečnit to, co jsme zde říkali, a to je od toto žení. V této souvislosti vypravuje Ganéšan, prasynovec Maharšího, o posledních dnech své matky, která byla v nemocnici nemocná, a líčí je jako nezapomenutelné. Když říká, v ášramu jsem pracoval od 2:30 ráno až do 8 hodin večer. Pak jsem šel do nemocnice a byl u matky. Obsluhoval ji a hovořil. Byli jsme často sami a nerušeni. Trpěl srdečním astmatem, což je velmi vážné a bolestivé onemocnění. Kdykoliv jsem pohnutím zazvykal, když jsem viděl, jak trpí, jak zápasí s dechem, vždy se na mě rozlobila a řekla, to je vše, co si pochytil z Bhagavanova učení, a když jsi se mnou strávil tolik let, jsem já tělo. Tělo může trpět, nebo musí trpět. Co se o to staráme? Já se mátvám. A to jsi ty také, můj synu. Okamžik, kdy můžeme svědčit smrti, buď vlastní, nebo někoho jiného, nám drahého, je velkou příležitostí, abychom se upevnili v osvícení. Žehnám ti. Ať tvoje pozornost je neustále v uvědomování. Poslechl jsem ji. A intenzivně jsem ji během posledních chvil pozoroval. Zemřela za plného vědomí s nádherným úsměvem na rtech. Onoho památného dne, kdy mi požehnala, pomohla mi, že ode mne odpadla i ta poslední nejmenší připoutanost ke světu, kterou jsem snad ještě choval. Asi 3 dny, než zemřela, jí prohlédl známý lékař a vzal si mě stranu, sdělil mi, že stav mé matky je velmi vážný. Potřebuje intenzivní péči a speciální léčení, které tu v nemocnici však není. Není dostupné a navrhoval jí převést do Madrasu, Velore nebo Pondicherry. Když odešel, zavolala si mne matka a ptala se mne, co mi lékař říkal. Řekl jsem jí pravdu. Držela mě za ruce a se slzami v očích nenaléhavě prosila. Chci, abys mi slíbil 2 věci, od kterých za žádnou cenu nesmíš ustoupit. Upřímně jsem přísahal, že splním její přání a prosil, aby mě sdělila. Řekla. Za prvé, dokud toto tělo žije, nedovol, aby ho odvezli od Arunáčale. Za druhé, nedovol lékařům, aby mi podávali sedativa a uvedli do stavu bezvědomí. Slíbil jsem jí, že se tím budu řídit. Požádal jsem jí však, aby mi ta zvláštní přání blíže vysvětlila a ona mi sdělila. Jednou jsem pomáhala hlavním kuchařkám v kuchyni ášramu, když vstoupil Bhagaván a speciálně stočil svou pozornost na mne, když říkal. Člověk má zemřít s nezastřeným vědomím, když zemře a je si toho vědom, je požehnán tím, že už nemá dalšího zrodu. To je to, jak říká Sahu Om, ten šok, ten dostačuje. je požehná tím, že už nemá dalšího zrodu. Na druhé straně, když zemře a není při vědomí, pak je to jistým znamením, že se znovu zrodí tím, že vstoupí do nového těla. Proto, můj syne, dej mi možnost, abych zemřel při vědomí. Ty víš ze sebraných spisů Bhagavánových, že když člověk spočine v okruhu 30 mil od Arunáčaly, že má zaručeno osvícení. Prosím tě, nech, ať toto těžké břímě zanechám v takovém okruhu, jak můj milovaný mistr určil. Bhagavánovou milostí se mi podařilo přes tupý odpor, aby matčino nemocné a trpící tělo zůstalo u Arunáčaly. Tolik Ganéša. Jak z uvedeného vyplývá, poslední myšlenka, která se v mysli objeví, má nesmírnou důležitost. Jestliže to bude jen změť zmatených, roztroušených myšlenek, bude jejich cena rovna nule. Údajně se to stává většině lidí. Přicházejí totiž od nového, neznámého života ve stavu strachu a zmatku. Jestliže však mysl je ovládnuta jedinou myšlenkou, pak působí jako mocný magnet a přitáhne člověka určitým směrem zcela podle kvalit poslední myšlenky. Proto by si měl člověk na takovou poslední myšlenku předem připravit, aby byl schopen se jí pevně přidržovat. Čím by taková poslední myšlenka měla být? Cokoliv, co je jemné a inspirující, a co může ve své mysli vytvořit. Existují však již ověřená témata, která výtečně poslouží. Záleží zcela na charakteru či ladění toho, koho se to týká. Zbožný člověk, ale míně tím opravdu ryzí člověk, si užije jméno svého spirituálního ideálu. Krista, Buddhy, Ramany, některého z velkých svědců a podobně, zatímco člověk filozofického ladění zvolí verš třeba ze svatého písma, verš svého milovaného duchovního mistra a podobně. Jak tomu za pozemského života byl přivyklý. Nejlépe na tom budou ti, kteří jsou připoutáni ke skutečnému mistru, jehož milují, uctívají a obdivují a do něhož vkládají celou svou naději. Takový mistr, zavolaný uctívajícím v posledních okamžicích života, přijde k umírajícímu a taková duchovní návštěva je pro člověka nepopsatelnou výhodou, neboť mistr provede uctívajícího všemi zrádnými místy. Ti, kteří nejsou bhaktického ladění a nepocitují obzvláštní oddanost, ale získali v průběhu pozemského života značnou kontrolu nad myslí, těm se doporučuje, a oni jsou toho schopni, tichá meditace, já jsem. Náležitou praxí a přípravou je v mysli odcházejícího vytvořeno patřičné ovzduší, které je naplněno ideou já jsem. Což je nad sférou mysli a intelektu a bezpečně jej provede běžnými obdobími bezvědomí, které nastupuje hned po zástavě krevního oběhu zemřelé osoby. Již srdce přestala dodávat čerstvou krev do mozku. V takovém případě je člověk téměř okamžitě ve velebném věčném já jsem vzkřísen do nového života. Tato jemná metoda odložení fyzického těla je dobře známá mudrcům Advaity. Když umíral Bhagavan Rama Maharshi, který jeho těl, byl tak vstřeván ve svrchovaném já, který je toto zné s věčným já jsem, že prohlásil, kam bych šel, jsem tady. Ne, budu tady. Jsem tady, protože já jsem. Dřív než Abraham byl, říká Kristus, já jsem. Já jsem je nejvyšší charakteristika Boží. Člověk, který žil ve svém těle a byl stále vstřebán ve svrchovaném já v Atmanu, přichází smrtí do jeho dobře známému stavu bytí. Ale i pro méně pokročilé je odchod pod vlajkou svrchovaného já nesmírnou výhodou. Nanejvíc důležité je, aby člověk odcházel s co největším vnitřním klidem. Proto by měl odpustit všem svým skutečným i domnělým nepřátelům a poprosit o odpuštění všechny, kterým možná ublížil během svého života. V záferenci uveďme, co Šri Krišna v 8. kapitole Bhagavad Gita po tomto okamžiku odchodu říká. Je to, začíná to až 5. veršem. Každý, kdo v čase smrti, kdy se vzdává svého těla, odchází a má myšlenky upnuty na mne, ten přichází ke mně. O tom není pochyb. Prosím, tady nemluví o, jako já Krišna, ale já svrchovaný. Čili to platí k tomu svrchovanému, máš-li stočenou svou mysl, přicházíš k němu. Stav, na který v okamžiku smrti myslí, ten dosahuje o Arjuna, protože v něm byl stále myšlenkově vstřebán. Zasedně. Proto v každém okamžiku na mne myslí a bojují. Když jsou tvá mysl a poznání na mne upevněny, pak přijdeš jedině ke mně. O tom není pochyb. Ten, kdo medituje o svrchované bytosti a jeho myšlenky se neustálou praxi vyladí, a již neodskakují za něčím jiným, o Arjuno, takový dosahuje svrchovanou božskou bytost. To znamená, že na smrtelné posteli nás nezachraňuje lítost, ale neustálá praxe nekolísavého věnování se svrchovanému. No, to je vše, co jsem měl pro dnešek připravené a kdybych měl postory, co byste měli někdo nějaké dotazy, tak rád se pokusím je odpovědět.
Můžu se zeptat, vy jste řekl, že při umírání umírá tělo a mysl. To znamená, že potom už ta mysl tam nefunguje, tam fungují jenom ty pocity při tom umírání. Jenom ten pocit já jsem?
Z čeho je živá mysl? Z uvědomování. Mysl je produktem vědomí.
Ano, to je?
No, a vědomí zůstává.
Čili tam bude pak to vyšší mysl, nebo nějaká opuštěná, očištěná?
Samozřejmě, že ta smyslová mysl
bude pryč.
Ale vědomí, právě to uvědomování, to zůstává. A to umí i slova, jo, to umí překladat. Vy víte, jak to myslím, jo? Čili jako kdyby mysl nebyla, že by přestala být komunikace srozumitá. Ne, 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 vědomí je nad
mysl.
No ano, vědomí je nad mysl.
Dobře.
Prosím.
Ještě vrtá hlavu, nebo bych potřebovala vysvětlit asi takový jeden moment.
Ano.
Že je psáno, že Kristus na kříži křikl, Otče, proč jsi mě opustil? Co to bylo jako za situace?
No. Je to, to je tak, ano. Ono je tam vícero bodů, které ta modlitba v Getsemanské zahradě s tím kalichem hořkosti a podobně, když to byla realizovaná bytost a podobně a věděla, že všechno se děje podle vůle Boží. Ale já vám odpovím asi takto, no nelze přímo, protože jsme u toho nebyli a já nevím, co všechno nejsme. Kristus a podobně, takže nebudem povědět, já to vím a tak, že já vám můžu jenom dát pomůcku k tomu. Ramana Maharshi, a to se ví velice jasně, že to bylo v minulém století, zemřel na druh rakoviny, teda krve, a sarkom, tedy to byl. A podle lékařů to byly příšerné bolesti. Ano. A byl několikrát operován, čtyřikrát celkem. A on se ale nenechal vůbec, nejsem tělo, tak nechal do sebe řezat to. A vůbec ho to jako necukal a já nevím, co všechno, když řezali výjímají ten nádor, protože prostě nebyl tělo. Jedna kapitola. Druhá kapitola. Ty, co ho obsluhovali, že to obsluhovali v noci a tak dále, tak ti slyšeli občas, jak sténá. A ráno říkali, Bhagaváne, jste měl velké bolesti?
Ne.
A teď jste sténal. Jo, to je tělo, to je něco jiného. Ano. To zkrátka to tělo si sténalo. A to, ta mysl nebo to tělo, které bylo na kříži, zvolalo to. Ale on věděl každou vteřinou, že to tak není. Ano. Proč se tyhle, tyto věci zaznamenaly a staly, já vám to nevím. Ano. Ale je to tak a já si myslím, že to nebyl on jakožto Kristus, protože otec ho nikdy nemohl, nejde to opustit. Nicméně to fakt je to všude zaznamenáno. Já se na to dívám asi takto, jako projev těla mysli. Prosím.
Já ještě jednu otázku, mě to tak několikrát jak si zarážel, že on zemřel na rakovinu a on měl obrovskou moc, proč on sám sebe nevyléčil? Jako rozumíte, tyhle lidi mají takovou božskou moc a uzdravovací a že se třeba jiný asi uzdravil, sám sebe ne.
A proč Kristus šel na ten kříž, když měl takovou moc, taky uzdravoval lidi a všechno ne?
Příklad.
Protože konali vůli svrchovaného. Vždycky oni sami sobě nikdy. Oni dělají to, proč jsou sem poslání. Oni je vždycky s nějakým určitým určením a tak dále. A tu nám také. Ramana říká, že jsou tři druhy prarabdha karmano. prarabdha karman je ten karman, který je nám určen v tomto těle, v tomto životě prožít. Ano? A ten jeden je teda ten, který je výsledkem předchozích našich karmanů, to, co známe, to, z čeho jsme se dopustili, tak teď musíme prožít. To je už znáte. Druhý karman říká, to už je tak méně mal. To jsou karmany, které nespůsobí člověk, ale osudové. Tsunami, zemětřesení, ano, tam ten jste v tom zkrátka a ten karma vy nespůsobujete ani není výsledkem vašeho. A třetí karman je ten, který ten je vzácný. Ten je ten, který kdy ho na sebe bere bytost sama, která všechny karmany, všechny tendence vásany překročila. Božství samo o sobě. A to vždy na těle, na svém těle, odnese bolest jako pomoc lidstvu, vůbec pozvyšení a tak dále, teda pozvyšení úrovně mysli, odlehčí břímě, karmanu a podobně. To ale mohou činit jenom ti, kteří sami veškerou tuto všechna přání, všechno překonali a jsou jen tím to samo přijímá na své tělo jako pomoc lidstvu, je s tím taky vždycky posláno na zem, jako určitá pomoc pro cestu, pro usnadnění cesty lidstvu. Čili není tady to, aby on se vyhnul tomu. Kristus se mohl taky vyhnout v kříži. Prosím. Trošku nahlas. Prosím, opravdu trošku nahlas.
Jak s tou bolestí pracovat, jestli byste mohl krátce poradit, anebo jestli opravdu jenom čekat, až budeme tak naložený, že to přijde vlastně samo a my budeme tím pozorovatelem. Že já jsem tu byla v takové situaci, kde jsem to zkoušela, tak jestli byste měl nějaký jako návod.
Já vám rozumím. Zkrátka dobře říkáte, že když je ta bolest, jestli ten, který je na cestě, může se od té bolesti nějak odpoutat, ano? Jo? Zní tak ta otázka, ano. No, ano, ale chce to... Zaprvé to chce ryzost, opravdovost a trénink ani snad tak ne, no trénink jo, ale ne v tom překonávání bolesti, to se potom dostaví samo. O co jde? Pocit, já jsem tělo, když je silný a opravdový, tak prožíváte, smyslový, tím pádem tak prožíváte bolest až. Když se vám podaří, ale to je parada, když se vám podaří od toho těla se odpoutat, tak tu bolest necítíte. No, teď řekne, no jo, ale jak se to? Ano. No, co je, to je to odskutečnění neskutečného a uskutečnění skutečného. Čím opravdu jsme, to musíme opravdu chtít poznat a trénovat. Meditací, kdo jsem já? Co opravdu jsem? Kdo je vnímající? A dostanete se nad, v tom takovém stavu, který máte docit, nad myšlenky. A jak jste nad myšlenkami, jste nad bolestí. Ze své zkušenosti nemohu říct, že bych byl úplně 100% nad bolestí, ale ta bolest byla jako vedle někde. Nedotýká se bezprostředně mě jako subjektu. Jistě, meditacemi, které jsou ale mířeny k dopoznání, pozor, do poznání pravého já. Jenom ty meditace. Ano, jistě. Ano. A to se musí prohloubit, aby to musíte se do toho stavu dostávat samozřejmě přes den i kdykoliv. Ano. Čili musíte v tom stavu zdomácnět. A pak čím víc, tak tím snadněji a lépe. Ano. Prosím, Šký.
Ještě bych tady, takže z toho vyplývá, že nějaká duchovní pomoc umírajícímu je značně limitovaná. Jako, víte, jak to myslím? Jako někdo umírá, že setkáváte se s tím a jestli teda ten zvenčí v té fázi, když už ten jedinec vlastně umírá, mu může nějakým stylem teda pomoct, pokud on sám nepřijme nějakou myšlenku, teda smíření se s tou situací.
Ano, dobrá. Ano, no, velká není. Jako to by, když jo, ještě realizovaná, tak... A ne, to by jen vážně. Realizovaný guru, no samozřejmě, že pomůže. Ano. Když nejste, ale to nejsou, ty nejsou tak na dostání hned, tak když nejsme a jste stavu, ale upřímném, který bych chtěl, tak samozřejmě je vždy modlitba na místě. Ačkoliv Ramana byl džňáním prvního řádu, tak když se odtali, a mám se modlit vždy. Vždy do té doby, dokud trpíte stotožnění s tělem, je modlitba vždycky na místě. A jsou speciálně, čili modlit se za někoho, ano, no, sílu poznání a tak dále, ano, to je, ano, ano, ano. Prosím vás, vy nejste konající, který to zařídí, jo, to musíte přenechávat jemu a prosíte o to. Když řeknete, on o tom ví, ano, ale modlitba je vždy na místě, protože nějakým způsobem, ten, který vám nepovím, ale který ani jiní neřekli, to božství na modlitby slyší. To vám jenom můžu říct, a ne, proč to je, to nemůžeme, a tak. Takže, ano, a speciálně, když se tím zabývá teurgie, ano, já nevím, to je málo známý pojem, teurgie je ty jsou specialisté na modlitby a ty se modlí za zemřelého 42 dní po smrti a to, pane, dej mu rozhřešení. To je, co to je rozhřešení. No, je to zkrátka tak, že člověk umírá, teda ten zemře, že ono umírá a tak dále a všelijaké obrazy viny za vinění mu jdou třeba jako výčitky myslí. Není tomu však tak, že by všechny činy, které konáte, byly z vaší svobodné vůle. A některé, jestli jste už třeba tady někdy byla, tak zkrátka musí se stát z boží vůli, určitá režie způsobí, že někdo něco udělá, ano, protože se to mělo stát. A tyto činy, které on provedl, třeba byly jako zlé, ano, ale musel je udělat. To jsou ty, dej mu své rozřešení. To on musel udělat a nedělá to ze své vůle. Ale on si to vyčítá. Jo? Proto se modlí, dej mu své rozřešení, kde potom odpadne z každého, ne to nesouvím, z každého kus těch vin, které pociťuje, ale které musel kvůli něčemu jinému udělat kvůli někomu jinému. Ano? Čili modlitba má vždy sílu. Má ještě někdo nějaký dotaz? Já bych jenom na krátký závěr ještě z toho no, myslíte, že to, co jsme slyšeli, já myslím si, že to nebylo pesimistické, že smrt je normální a umírání toho také, že? Ale dokonalost Boží je dokonalostí Boží. A když se říká, že Bůh je láska a láska, že je Bůh, a Ramana říká, že Bůh nemůže jinak, neboť láska sama přetéká, to je charakteristikou Boha samotného. Láska přetéká, vylévá se, jelikož je podstatou každé bytosti. Pořád se neustále vylévá, ale musíme ji my uchopit. To za nás nikdo nemůže udělat. A pokud ji neuchopíme a chopíme se jiných hodnot, které považujeme za jisté a skutečné, máme odměnu svou. A proto za života je velice nutné se věnovat sattvickému životu a vykonávat všechny své povinnosti tak, jak to víme. A ne, že tedy půjdeme někam a říkat, neobtěžovat teď, já mám jiné záležitosti, já se připravuju na smrt nebo podobně. Tak to ne. Takové téma z tohoto z pohledu Božího pohledu je dokonalou plnou milostí pro toho, kdo touží po poznání. To je přeci úžasné. Nelze nic jiného, než děkovat a mít to svrchované, to nejvyšší, v hluboké úctě a mít to na prvním místě. Tak, jak zní první přikázání, milujte Boha z celého srdce svého, síly, vůle a mysli své. A tím je dáno všechno. Je to už staré 2000 let, ale lidé to pořád ještě objevují. To, čeho se zúčastňujete teď tady, je satsang. Satsang je společenství těch, kteří se ubírají cestou poznání. A ti všichni, když jejich mysli jsou za vaše mysli jsou zaměřeny k tomu poznání, vysílají naprosto samovolně určité vibrace, které jsou dány právě tím zaměřením mysli. A proto takové společenství stejně naladěných myslí je velmi vhodné. Satsang je v indické filozofii považován za svrchovaný prostředek. Pozor, za svrchovaný, ne nějaký, za svrchovaný prostředek pro ty, kteří jdou cestou lásky nebo cestou poznání, což jsou ty dva naprosto hlavní prostředky. Protože to svrchované je nad slovy, je nad vyjádřením mysli a je to ten pocit příbuzný tomu, který satsang zprostředkuje a umožňuje. To, co pociťuje, je bytí vědomí. to je bytí vědomí toho, co je. S velkým jo. A to je skutečnost. Všimněte si, že je zcela odlišná ta skutečnost od osobnosti. Je jejím podkladem. Osobnost bez bytí nemůže být, ale bytí bez osobnosti ano. Tak se tím bytím připoutejte a přeji vám, abyste strávili v něm a s ním všechny dny, aspoň na našeho příštího setkání. Spočívejte v té pozornosti sami k sobě. Pozornost k svému vlastnímu bytí. To je to, co je třeba docílit. To je to, co je na prvním místě. Děkuji.